Arratsaldeon, gu meietan jela gara.
Zer modu zaudezte, irratxaioarekin hasteko prest?
Gure laguna gure laguntzera etorri dira.
Aimar musika teknikari bezala egongo da.
Gaur, Aimar, gaurrintza mai teknikari izango da.
Eta gure azkenengo laguntzaia Nerea, erregidorea.
Angela, gaur guri menu oso goxoa bat kontatzera etorri dira. Kendra eta Jerai.
Ze ondo, mein ikusten dut menua goxoa baldin bada jangelara joan berko dugula, ezta?
Bai, noski.
Hau pabikotea zen nahi duzutenean.
Kaixo Jerai, baldakizu zer daukagun bihar bazkaltzeko?
Bai, Kendra, lehenengo txitsirioak eta ondoren legaxerra labean tomate freskoarekin.
Postrerako zer dago fruta?
Ba ez, bihar jogurta izango dugu.
Ze ondo, Kendra eta Jerai.
Eskerrik asko menua kontatzeagaitik. Mei, eskerra kontatu digutela, zeren nik etxera joan behar nintzen bazkaltzera. Eta hain janari goxoarekin jangelan geratu behar dut.
Egia da eskerrik asko.
Zuen gustoko kantua jarriko dugu.
Aurrera, Aimar.
Izan ginen desastre bat, iparri gabe koma pazar bat, zunigantan izugan. Zirriborro bat, deskarte zikin bat, laboaren horrietan belainoan, galdutako hitza.
Kaixo, Gwen eta Brisa, Angela, nik dudetan nago ez dakit asmakizunak edo beraien proiektuz hitz egingo duten.
Lasai, Mei, orain entzungo dugu.
Aurrera.
Kaixo, Brisa, zuk badakizua Aten Parkea dagoen etxe polit horrek nola duen izena?
Kaixo, ba, uste dut Villa Munda izena duela.
Bai, horrela da, Hilerri Zaharreko lurretan etxe hau eraikitzeko agindua Pedro González de Velasco doktore jauna eman zuen.
Ara, eta nori izan zen gizon hori?
Historiak eman duen anatomistarik handienetarikoa izan zen eta antropologiako Museo Nazionalaren sortzailea.
Diotenez, 14.500 erreal oraindu zituen gorpuak hobitik ateratzeko eta Hilerri berrira eramateko.
Bai, hori esaten dute eta bere garairako diru asko zela.
Eta da badakizu zergatik duen Villa Munda izena?
Ba ez, esaidazu.
Bere emazteak Raimunda izena zuelako eta bere omenez jarri zion izena etxeari.
Ederki bikote, azkenean esan diguzue zertaz hitz egiten duzuen. Urrengorako jakingo dugu. LHB bakarrikoaz eta irratia oso divertigarria eta interesgarria iruditzen ari zaigu.
Bai, egia da, ez nago ezer aspertzen. Nerea, Aimar nahi duzunean.
Gau egin orduko!
Arratzaldeon, Kira eta Garazi. Angela, uste dut asmakizuna kontatzera datoztela, baina ez nago oso seguru.
Asmakizuna kontatu baldin badigute oso pozik jarriko naiz. Horrela nire gurasoi asmakizuna kontatu al izango dut. Eskerrik asko.
Baina nik uste dut ahokora pilloak eta txistea kontatuko dizkiguela.
Ah, ba, agian bai.
Orain entzungo dugu, ea zer kontatzen duten.
Kaixo, gu garazi eta Kira gara.
Kira txiste barregarri bat kontatuko dizue, eta ni aukora pilo bat, esaten zaiatuko naiz. Hasi Kira.
Ados, ona txistea. Ume batek bere lagunari nire aitak 10 urteetan ez du hilerik moztu. Eta beste lagunak zer badaba artista bat eta umeak ez buruzoila. Horen garazi zure txanda, animo hau korapilarekin.
Akerrak adarrak okerrak ditu, adarrak okerrak akerrak ditu, adarrak akerrak okerrak ditu, okerrak adarrak akerrak ditu. Zuen gustukoak izan direla espero dugu, urren arte.
Oso politak ire eta garazi.
Interesgarria da, ez da Angela?
Bai, niri asko gustatu zait, urrengoan etorri mesedez.
Kaixo Aratz eta Aiur, liburu baten gomendioa egitera etorri dira.
Nahi duzutenean.
Liburu baten gomendioa. Kaixo, ni Aratz naiz.
Eta nik Aiur naiz, LHLV gelako ikaslea gara.
Gaur liburu baten gomendi inguruan hitz egin nahi dizuegu. Bolt izenburua duen liburua.
Ezagutzen alduzu, eh? Bolt, Walt Disneyeko pelikula bat da, ingelesez egindakoa. Pelikula hau liburu bihurtu dute, eta hizkuntza askotan idatzi dute. Antxo Nolano idatzi du euskeraz.
Liburu honetan Bolt izeneko supertxakur batek abenturak kontatzen dizkigu, baina benetako superpoderiak dituela uste du.
Beraz, badakizue, Bolt izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Agur! Agur.
Osondegin duzu ebikote. Oso interesgarri ematen du. Liburu...
Osondegin duzu ebikote. Oso interesgarri ematen du. Liburu hori etxean irakurriko dut asteburuan. Baina mei, niri ere gustoko zitzaidan dena batera gelan irakurtzea.
Bai, Angela, ideia ona.
Orduan gure irakasleari Xabierreri komentatuko diogu. Ea irakurtzen dugun. Aimar Jarri kanta.
Kalera, terata plaza naiz lagunen espedoa. Bost Urteko aiman ta indartxo sentitzen aiz luna agertu zaida momentua. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen darrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi. Txabola bat ametxen jaiotegia izango da eta zueron getogia izango zara.
Arratsaldeon Fabio eta Aritz, aber ze efemeride polit kontatzen diguten. Suerte on.
Bigale monugela 1929-tik 1945 urtean artean mundu osoan eratu gara izan zen. Nik gai hau bokeratu dut orain historiako proiektua lantzen ari garelako, eta gela hau oso garrantzitsua izan zelako gauza askorengatik. Bertan munduko herrialde gehienek tartean potentzia handi guztiek aurkako bi aliantza osatu zuten. Aliatuak eta aldatu izeneko taldeak. Arlatza batik bat Alemaniako hirugarren leitxak, Italia fasistak eta Japoniako imperioak osatzen zuten. Mila betiun da berogeiko irailean hiru alderlitako hitzarmena sinatu ostean. Baina azkenean aliatuak irabazi duten. Historia aldako gehienek sortu duen gura izan zen. Munduko biztelen egun bitik hil baitzen. Faio, orain zure txanara.
Kaixo, gustatzen alzaizue futbola? Ziur nago baietz, oso modan dagoen kirola da eta. Gaurko honetan futbolari bati buruz hitz egingo dizuet. Ezagutzen alduzue Iñigo Martinez? Gaur bere urte betetzeak dira, Bizkaian jaio zen. Ondarroan, 1981ko maiatzaren 17an, Euskal Herritar. Futbolari profesion ezkertia da. Ondarrutara izan da herriko taldean hasi zen, futbolean jolasten. Gaur egun Athletic taldean jokatzen du, erdiko atzelari lanetan, baita ere Realean Arrobian. Aritutako jokalaria dela esan dezakegu eta 2011ko abuztuan egin zuen debuta Realeren talderekin. Baina 2018ko urtarrilaren 30az geroztik Athleticko jokalaria da.
Zorionak bikote, oso efemeride polita kontatu dizue, diguzue. Nik efemeride hori ez nekien eta oso interesgarria da.
Orain kantu polit bat jarriko dugu. Intza, igo volumena.
Hemen euskaldun izatea bezalako dudanik ez dago. Hemen ez dago euskara adinako askatasunaren aldeko itxaro.
Hombre, orain gure gelako Biko eta Aitane etorri dira albiste bat kontatzera.
Angela, seguru oso gelak, seguru gure gelakoak besteak bezain ondo egingo dutela, baietz, Angela?
Bai, seguru baietz.
Hasi nahi duzutean, Bikote.
Zarautzeko Irrati Libreak 17. Urte urrenoa beteko du larun batean. Eta urtero urtemugaren arira hainbat ekitaldi antolatu hoi ditu. Aurten, ordea, motz geratu dira, egoerak hala baldintzatu duelako.
Ari jokeen, artean ez dugu lortu talde izartxu, bat sortzea eta nahiko nekeza esan digu datekin ere bai etortzea azkenean antolatzen diren hausak urea aurrera emateko jendea behar izatea da diete iraiokoa ardura duen.
Azkenean, bi kontzertu izango dira urtemugaren barruan gozatu aldirenak. Bata, hilaren 26an Kiranize eta Sofataldeek eskainiko dutena. Eta bestea, hilaren 27an Eskasti taldearen agurrekoa. Kontzertuak eta maiatzaren 20ko Arraio Irratiaren urteurren eguneko ohiko afaria izango dira. Hori ordea, arraiokideen arteko itzordua izango da, lagunarteko otordua. Aurtengo urteurrena berezi izango da, hala ere, baina ez zenbakiari erreparatuta efemeride borobila delako, baizik eta eraikin berrian ospatuko dutelako lehen aldiz. Arraio irratiko estudioak arrosa kolorekoa izaten jarraitzen du. Baina putzu zulotik iriputzura lekualdatuko da.
Arraio joren
Arraioaren ikuspuntutik oberako izan da aldaketa. Irutputzun espazio gehiago dugu eta azpiegitura txukunagoak ditugu esan digute.
Eskerrik asko Bika eta Aitane, oso albiste interesgarria. Guri asko gustatu zaigu, baina pena handiz irratsaioaren amaiera orain da.
Eskerrik asko eman behar diogu arraio irratiari eta irratsaioa ikusten ari diren denei.
Agur!
Biarrarte
Orotarikoa, oro, oroketa, eskola euskaldu.